almennt. Í vefvarpskassanum er eftirfarandi og hér er mynd af fjórum hlutum. Efst vinstra megin internetskapall, í miðjunni hljóðkapall, hægra megin tvær litlar sívalar rafhlöður í einum pakka og næst rafmagnskapall. Svo hér mynd af vefvarpstækinu. Yfirlitsmynd af framhlið vefvarpstækisins. Þessi mynd veitir yfir sín yfir mismunandi rofa, ljós og skjá. Notkun hversu eins rofa er útskýrð annars þar í bæklingnum. Ofan á vefvarpstækinu, miðju, er hátalari. Vinstra megin, ofan á því, að framanverðu er skjár, þetta er rétthyrndur í laginu. Fyrir miðju eru tveir takkar. Sá sem er fjærmanni flettir áfram og sá sem er nærmanni flettir aftur á bak. Fyrir neðan þá næstmanni er valrofi eða ok. Hægra megin við hann er annar rofi, það er tilbakarofi. Og fremst til hægri er takki sem er til að kveikja og slökkva á tækinu og við líð hans lítið kringlótt ljós sem sýnir að kveikt er á tækinu. Hægra megin við miðju er snerill, það er hljóðstyrkur, pása og uppáhalds. Svo eru tvö lítil ljós lengst til hægri. Það sem er nærmanni sýnir ljós sem sýnir samband, að tækir í sambandi og það sem er fjærmanni ljós sem sýnir eða er villa.